Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion pariin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Nyt pääsemme suorassa lähetyksessä taas ruotimaan ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan kosmologi Kari Enqvist.
Tervehdys.
Kirjailija Jarkko Tontti.
Terve, terve.
Sekä elokuviin erikoistunut toimittaja Matti Rämä.
Terve.
Aloittakaamme mediakriittisellä nuorisorikollisuuden ja väkivallan tarkastelulla. Vantaan kouluampumistapauksen myötä on syystäkin julkisuuteen noussut entistä enemmän huolipuhetta lapsista ja nuorista sekä heidän jaksamisestaan, kiusaamiskulttuurista sekä myös rikollisuudesta. Muun muassa Hesari uutisoi tällä viikolla, miten nuorten väkivalta on ennätyslukemissa ja aiempaa raaempaa ja nöyryyttävämpää. Ja media on ollut jo pitkään aika sakeanakin alarmistista kirjoittelua ja erilaisia analyysejä nuorten huolestuttavasta tilasta ja asemasta sekä nuorisorikollisuuden jopa räjähtävästä kasvusta. Ylellä kirjoiteltiin jo joulukuussa, miten lapsiasianvaltuutettu on huolissaan nuorten väkivaltaisuuksien aiheuttamasta pelosta ja niin edespäin. Mutta tällä viikolla Hesari taas teetätti lapsiuhritutkimuksen ja julkaisi artikkelin tästä tutkimuksesta, jonka mukaan mitään tilastollisia viitteitä nuorisorikollisuuden suurelle kasvulle ei ole havaittavissa. Joten tämän artikkelin ja tutkimuksen perusteella tiedot lasten ja nuorten väkivaltaisuudesta ovat ristiriitaisia verrattuna siihen, miten medioissa aiheesta keskustellaan ja kirjoitetaan. Onko tässä traagisesta yksittäistapauksesta vedetty liian suoria yleistyksiä katsomatta tilastotrendejä vai onko yhteiskunnassamme todellisuudessa sokea piste sen suhteen, kuinka huonosti meidän nuori sukupolvi voi? Matti Rämä, mitä ajatuksia?
No, tämä nuorisorikollisuus ja nuorison hyvinvointi tai huonostivointi niin on ollut tällaisen täsmäseurannan kohteena oikeastaan koronasta alkaen. Tavallaan aina, mutta koronan jälkeen sitä on katsottu tarkemmin. Nämä tällaiset samat alarmistiset otsikot on usein tullut silloin, kun on katsottu poliisin tekemiä tilastoja ja uhritutkimuksen luvut on sitten tasapainottanut niitä. Ja tässä on ikään kuin mittaustekninen ero. Se uhritutkimus ei ole mikään Hesarin teettämä tai tilaama juttu, vaan sellainen toistuva tutkimus, jota tehdään, jotta tuloksia voidaan verrata aikaisempia nämä trendimuutoksia. Yksi syy, mikä on varmasti lisännystä poliisin puolen ilmoittamista on se, että lainsäädäntö on muuttunut 2015, mikä on lisännyt koulujen velvollisuutta ilmoittaa kouluissa tapahtuneesta lasten tekemästä rikollisuudesta. Se oli muistaakseni 40% kaikesta lasten rikollisuudesta, mikä tapahtuu koulussa. Eli tämä on aika huomattava kenttä sille. Eli tämä on epäilemättä lisännyt sitä ja sitten se uhritutkimus, joka katsoo sitä ikään kuin lasten kokemuksen kautta, niin ne on vaan mittaustapoina erilaisia, että kun sä katot nyt tällä hetkellä, jolloin me ollaan taas kiinnostuneita tästä tämän järkyttävän kouluampumisen takia vertaan niitä edellisiä, niin ne samat peruserot on toistunut näissä siitä vuodesta 2015 eteenpäin. Tutkija, nyt en muista nimeä, niin siinä samassa Hesarin uhritutkimusjutussa sanoo, että kyllä on ollut muutosta, mutta sen muutoksen mittakaava on ikään kuin se, että positiivinen kehitys on pysähtynyt. Eli pitkään nuorison tekemä rikollisuus väheni, ja nyt se väheneminen on loppunut, mutta semmoinen niin kuin Sodoma ja Gomorra, mitä näissä otsikoissa sitten epäile niin kuin ilmeisistä houkuttelevuussyistä esitellään, niin sille ei kyllä löytynyt katteita näistä tutkimuksista pitkään aikaa. Toinen juttu on sitten se, että kyllä siellä on identifioitu niin kuin sellaista niin kuin yleensä rikollisuudessa, että tietty joukko tekee enemmän, joka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta mitään niin kuin ihan näin valtavaa kuin miten sitten tykätään otsikoida, niin tätä tämä niin kuin 2015-nykyhetki tutkimus näyttää jo ketuen.
Niin helposti voisi kuvitella, kun tämä on tämmöinen hyvin tunteisiin vetoava asia, että siihen ehkä mielellään semmoista kauhistelua ja paisuttelua liittää. Ja toisaalta sitten mediassa semmoinen olen ollut noin mutu tuntemalla huomaavina, niin että siinä puhuu aika paljon ihmisiä, jotka on jossain mielessä etulinjassa siellä katulapsien kanssa ja niin edelleen, jotka näkee vaan sen tavallaan sen yhden spektrin yhden pään. Ja aika harvoin sitten on oikeastaan just tämmöisiä niin kuin viileitä tutkijatyyppejä siellä puhumassa, että mitkä on tilastot ja mikä on nyt trendi viimeiset 20 vuotta ja niin edelleen. Et koko ajan on nyt joku semmoinen, että nyt on kauhea hätä just nyt ja nyt juuri täytyy tehdä jotain. Se on semmoinen tuntuma, jonka saa, että en tiedä onko se nyt totta vai ei, mutta semmoinen mielikuva mulle tulee.
Jarkko.
Niin kuin tuossa Matti sanoi, niin nämä kaksi tutkimusta, tai kahdet tilastotiedot, toinen hyviä uutisia, toinen huonoja uutisia, niin osittain sitä, että ne on ihan erilaisilla menetelmillä tehty. Ja toinen haastatellaan lapsia ja toinen on sitten poliisin tilastot, mitä epäilyjä rekisteröidään. Että tosi vaikea sanoa sitten niiden paremmuudesta. Mutta tässä nyt jo sanottiinkin, että kun on tulee jotain järkyttävää, niin silloin uutismylly lähtee pyörimään sillä lailla, että jotain on tehtävä. Ja silloin poliitikot aktivoituu ja niin edelleen. Ja kaikki ilmaisee huolensa ja se on toisaalta sitten lopulta ehkä kuitenkin hyväkin, vaikka ylilyöntejä tehdään. Mutta se, mikä ehkä näissä nyt niin kuin oleellisempaa kuin se järkyttävä Vantaan tapaus, on mun mielestä se tuossa jo, mistä mainittiinkin, että meillä on se pitkä aleneva trendi. Me ollaan paljon kiltimpiä toisiamme kohtaan, niin nuoret kuin aikuisetkin kuin vuosikymmeniä sitten. Mutta nyt se näyttää pysähtyneen. Ja meillä sitten ehkä vuosi sitten suurin piirtein keskusteltiin tosi paljon niin kuin tästä väkivaltaista katujengirikollisuudesta. Ja se politisoitu, oli tosi kiihkeitä lausuntoja semminkin, kun alkoi selvitä poliisin mukaan, että suurin osa näistä katujengeistä, niissä on maahanmuuttajia joissakin niin kuin kaikki. Ne on niin kuin etnisesti järjestäytyneitä osa. Niin kuin on sivun mennä sanoen, kaikkialla maailmassa osa rikollisuudesta järjestäytyy etnisesti. Ja sehän kuumeni sitten niin paljon, että siellä oli poliitikot huusi toisiaan vasten, että kyllä ja ei ole katujengiä ja on. Mutta nyt on kai yhteisymmärrys, että niitä on, mutta niitä on vaan niin kuin pääasiassa Helsingissä. Ja se on ehkä tässä mun mielestä se yksi mahdollisuus käsitellä tätä, että suurimmassa osassa Suomea suurimmalla osalla nuorista menee tosi hyvin. Mutta sitten pääkaupunkiseudulla on kai ne arvio on, että jotain satakunta nuorta luultavasti miestä, suuri osa maahanmuuttajataustaisia, jotka on ajautunut niin kuin jo lähes ammattirikollisuuteen. Ja se näkyy sitten piikkinä. Se ei näy isossa piikissä, koska isossa kuvassa, koska se ei ole kaikkialla Suomessa. Mutta todellisuus kuitenkin on, että Helsingissä on käynyt tosi huonoa kehitystä.
Joo, ja itse asiassa kun Roadman-kulttuurista tein aikaisemmin itse asiassa viime vuoden puolella juttua, itse asiassa tämän vuoden puolella, niin silloin kuitenkin oli huomattavaa siellä nämä rikostutkijat sanovat, että tämä nuorisorikollisuustrendi on lähtenyt nousuun, ja sitä ei pelkästään selitä tämä piikki, josta äsken puhuit, että kyllä niin sanotusti kantasuomalaisetkin ovat ikään kuin niissä jutuissa mukana, että vaikka otettaisiin tämä maahanmuuttajataustaisen porukka pois, niin siltikin tämä trendi olisi sitten ylöspäin. No kiinnostavaa tässä kuitenkin on se, että lapsiuhritutkimuksessa osoitetaan, että koulu ja sen lähiympäristö ovat entistä yleisemmin niitä paikkoja, joissa koululaiset kohtaavat väkivaltaa. Niin mistä tämä teidän mielestä kertoo?
No palaan tylsästi siihen, että ainakin se kertoo siitä, että opettajat on lailla velvoitettu kertomaan enemmän. Toisaalta koulu on myös paikka, jossa lapset viettävät huomattavasti aikaa ja yleensä niin kun asioita tapahtuu, että siellä oli 40% kotona, 40% koulussa, niin tästä nyt voi nopeasti päätellä sille, että mitkä ovat lapsen elämänpiirin keskeiset paikat. Sosiologina sanoisin, että aina on vähän se asetelma, että sitä saa mitä mittaa. Ja rikollisuuden kanssa aina se perushaaste on se, että puhutaan ilmirikollisuudesta ja piilorikollisuudesta. Eli jos sä ryhdyt mittaamaan, niin kun tarkastelemaan jotain tarkemmin, systemaattisemmin, niin todennäköisesti saat suuremman luvun siellä. Ja se ei tarkoita, että siellä taustalla ei olisi oikeaa muutosta tai voisi olla. Ja usein huomio keskittyy johonkin suuntaan sen takia, että on jotain signaaleja, mitä sieltä tulee. Mutta tällaisissa ilmiöissä, jotka tavallaan pitää käydä aina onkimassa esiin, onkimassa silloin ilmoitusten perusteella, rikosilmoitusten perusteella, lasten haastattelujen perusteella, niin se kokonaiskuva muodostaminen on vaikeampaa. Näistä jengihommista on pakko sanoa, että tässä on paljon keskustelua sen ympärillä, mutta siinä on niin kuin merkittäviä asteeroja tällaisen niin kuin merkkivaatteiden näpistely, roadman-kulttuuri, tällaisen ihannoinnin ja ammattirikollisuuden välillä. Että kyllä ammattirikollisuudessa on niin kuin systemaattisempaa
ja kurialaisempaa toimintakulttuuria. Helsingin käräjäoikeudessa on juttu, jossa on ikään kuin tällainen verkosto mukana, jolla on jotain yhtymäkohtia jengeihin, mutta että jengirikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus, ammattirikollisuus on erillisiä. Poliisi tekee itse tämän eron aika selväksi vielä. Joo, toimintatavoissa.
Se on hyvä huomauttaa tässä, mutta niin kuin huomataan, niin meillä on ikään kuin alkaa mennä puurot ja vellit sekaisin, kun me luetaan näitä mediankin kirjoittamia artikkeleita näihin liittyen, niin millä tavalla teidän mielestä rikosuutisointia pitäisi kirjoittaa, kun kuitenkin yleisö hätää, ahdistus ja uhkakuvat on ristiriidassa niiden tilastojen kanssa?
No en osaa sanoa, mutta ajattelen, että kuitenkin tässä siis yksi tekijähän on se, että varmasti esimerkiksi kouluissa nykyään paljon helpommin raportoidaan siitä väkivallasta ja kiusaamisesta. Itse ajattelen niitä kultaisia kouluaikoja, jolloin harva se välitunti oli nyrkkitappeluita, eikä niitä minnekään.
Pahoinpitely juridisesti.
Niin, jos sellaista tapahtuisi nyt, niin tuolla olisi A-studiot pullollaan ihmisiä huokailemassa, että kuinka kauheata tämä nyt on. Että kyllä voi sanoa, että varmasti se osatekijä on se, että suhtautuminen on muuttunut terveemmäksi ja järkevämmäksi. Et näitä on niin hirveän vaikea verrata just sen takia, kun ikään kuin näissä tutkimuksissa ja raportoinnissa on ikään kuin maalitolpat liikkuisi koko ajan.
Mutta kyllähän niin kuin ammattitilastotieteilijät, mitä meillä kriminologiakin on, niin kyllähän ne osaa nämä. Se on niiden ammattitaitoa niin kuin selvittää, että kuinka kun mittaustekniikka, jotkut parametrit muuttuu, niin miten se.
Eihän voi tietää, jos ei ole raportoitu.
Mutta niin kuin, että ei se ole vaan niin kuin. Että kyllä tilastotieteilijät, kriminologit niin kuin totta kai ottaa huomioon sen, että raportointikin ja sen kriteerit ja kulttuuri voi muuttua. Että kyllä niin kuin pohtii sitä ainakin. Ja se olisi ehkä se mun vastaus tuohon niin kuin kysymykseen, että pitäisikö aina kun näitä tulee, niin sitten pyytää ammattikriminologia kommentoimaan, että ei vaan ladota näitä jotain tilastoja pöytään. Että se kertoisi siitä tutkimustavasta ja virhemarginaaleista ja miten tämä niin kuin tieto muodostuu.
Mutta kyllä nämä niin kun tutkijat ovat yleensä tavallisia haastateltuja. Heitä oli haastateltu nyt tätä Hesarin juttua varten, minkä tämän meidän keskustelun tässä perustelee. Ja nämä ihan samat asetelmat kuin Luihuvikseni muutaman uutisen taaksepäin, niin kuin siis mennä lähivuosilta, niin se ihan sama asetelma usein toistui sieltä, että poliisin tilastot näin, uhritutkimus näin, lainsäädännön muutos noin ja suunnilleen näissä mennään ja se sama siinä oli. Ja jälleen tutkija, jota tästä, jonka nimeään harmikseni, häpeäkseni tässä muistan, joka kommentoi Hesarin uutisista tätä, niin se oli kyllä mun mielestä nimenomaan semmoista ihan maltillista kontekstoivaa otetta siinä, että ehkä jos huoli ei kohtaa tilastoja, niin sitten ehkä kannattaa, niin kuin sanon tämän toimittajana, eli osallisena itsekin, niin miettiä sitä, että miten sitä huolta luodaan. Että niin. Myös tässä uhritutkimuskommentoinnissa oli se tutkija sanoi myös sen, että lapset itse ovat kovin huolissaan siitä sen takia, että tätä toistetaan niin paljon tätä niin kuin tosi alarmistista näkökulmaa ehkä.
Niin, mutta se iso kysymys on nyt siinä, kun aina niin kuin ylös ja alas pienessä mielessä nämä rikostilastot menee, että onko tässä nyt pysyvä muutos pahempaan vai onko tämä vaan niin kuin yksittäinen ilmiö, niin kuin tämmöinen. Ja se on niin kuin iso juttu, me kuitenkin tiedetään, että Ruotsi, jossa tosi monet asiat oli vuosikymmenet ajat paremmin kuin Suomessa, niin mitä tähän asiakokonaisuuteen tulee, niin siellä on menty muutamassa vuodessa tosi huonoon rikollisuustilanteeseen. Ja se on vaan niin kuin fakta.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa käsittelemme ajankohtaisen kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa Vakeraatilaisista kirjailija Jarkko Tontti, toimittaja Matti Rämö sekä kosmologi Kari Enqvist, joka saakin esitellä seuraavan aiheen, joka liittyy ruokakulttuuriin. Olepa hyvä.
Kiitos. Luin yllättyneenä, että uutisin, että kouluissa monia kasvisruokavaihtoehtoja on vedetty pois sen takia, että koululaisille kasvisruoka ei tunnu kelpaavan, tai ainakaan tämä kasvisruoka. Ja se, mitä siellä toivotaan, on kananuggetteja ja tämän tyyppistä syötävää. Ja se yllätti mut sikäli, että mä olen ajatellut, että nimenomaan nuoret ovat ikään kuin siinä avantgardessa, jotka vaativat toisaalta joko eettisistä syistä tai ilmastosyistä sen kasvisruuan tarjonnan lisäämistä. Et, Että mä ajattelen, että onko, mistäköhän tässä on kysymys, että onko tämäkin joku sellainen mediavääristymä, että useimmiten mieluiten raportoidaan siitä, että kuinka nyt kauheasti halutaan kasvisruokaa, eikä sitten kerrota siitä, että suuri osa oikeastaan on niitä kananukket-tyyppejä, vai onko oikeasti nyt olemassa joku backlash tavallaan, että kyllähän koko ajan on tullut lisää kasvisruokaa ja sitä näkyy kaupoissa.
Niin puhutte eineksistä ja vaihtoehdosta lihalle.
Niin, nimenomaan tämmöisistä siis prosessoidusta ruuasta, mutta kuitenkin se on, jos ajattelee supermarkettia, se on kuitenkin hyvin pieni, lähes marginaalinen osa siitä, että onko tätä liioteltu, tätä muutosnopeutta, ja ollaanko menossa niin kuin kasviksia kohti paljon hitaammin kuin yleensä kuvitellaan.
Ja tämä Ylen tutkimus oli siis nimenomaan koululaisille, eli nyt puhutaan enimmäkseen lapsista oikeastaan kyllä, sen suhteen. Kyllä. Mitä mieltä Jarkko Tontti on tästä?
No, mitä katsotaan sitten niitä, jos taas tilasto puheeksi koko kulttuuri ykkönen, mutta lihan syönnin kokonaismäärähän on Suomessa hyvin hitaasti, mutta kuitenkin laskenut. Ne erot ei ole kovin isoja, mutta muutama kilo vuodessa.
Jotenkin punaisen lihan osalta.
Niin, että semmoinen trendi on nyt ollut ainakin muutaman vuoden. Mutta mitä Kari tuossa puhuu siitä niin kuin myönteisestä niin kuin julkisuudesta, niin sehän nyt on ihan selvää, että kasvisruokaa on media ja kaikki tiedostavina itseään pitävät ihmiset tässä viimeiset 20 vuotta nostanut kiihkeästi. Mutta se voi tietysti johtua siitä, että ketkä nyt niin kuin mediaa tekevät ja missä he asuvat ja minkälainen elämänpiiri ja maailmankatsomus heillä on. Että sitten on se toinen Suomi, jota voi sitten Karja myötäillen kutsua ehkä sitten kananuket suomeksi, jotka eivät ole täällä niin kuin Pasilan studiossa ehkä usein puhumassa ruoasta esimerkiksi, vaan syövät ruokaa pitkien perinteiden mukaan ja ehkä myös sen takia, että mistä he tykkäävät.
Ja mikä on edullista.
Mikä on ennen kaikkea edullista, niistä näissä pitäisi puhua ehkä enemmän. Ja sen Suomen ruokailutottumukset täällä niin kuin Pasilasta pohjoiseen, niin ei välttämättä ole muuttunut niin paljon kuin Pasilasta etelään ihmisten, jossa taitaa kohta olla jo monissa piireissä, että on niin aika harvinaista, jos joku niin kuin söisi lihaa.
Broileri nugetti, tuo suuri suomalainen perinneruoka. Tässä näin.
Pizzahan se oikeasti.
Jotta ei mennä tai mä en osaa tosta nyt lähteä vetämään koko kansan ruokakulttuurimuutoksia, koska kovin syvälle. Pointtihan oli se, että koululaisilta, siis koulukunnilta kysyttiin, että miten uudistatte koulujen ruokalistoja. Koulujen ruokalistoja on mun käsityksen mukaan uudistettu aikaisemminkin silloinkin, kun siellä ei ollut kasviruokaa ollenkaan. Muistan, että omassa...
Tai ainakaan puhuttu alleviivaten kasviruoasta kuitenkin niin, uuniohrapuuroja.
Kun sitä ei ollut olemassakaan omassa nuoruudessani, joka tarkoittaa 80- ja 90-lukua, niin kyllä siellä muutoksia oli silloinkin, ja kouluruuan status ei silloinkaan ollut erityisen houkutteleva, ja jos kysytään, että 12-13-vuotiaalta, että otatko hyvää ja epäterveellistä vai jotenkin niin kuin vähemmän maukasta ja terveellistä, niin veikkaanpa, että se ensimmäinen niin sanottu nugget-vaihtoehto saattaa mennä paremmin kaupaksi kuin vaikka kesäkeitto tai joku vähän terveellisempi. No kun mä katsoin tuota listaa, niin tietenkin sieltä on nostettu otsikko se kasvisruoka, koska myös toimituskunnat tykkäävät tällaista triggeröivistä aiheesta, ja kasvisruuasta on tullut tällainen niin kuin identiteettikamppailun puolesta vastaan tikku, joka tuntuu toimivan hyvin aika niin kuin laajallakin tällaisella maailmankatsomusten kirjoilla. Näkökulma toki vaihtuu, että on pakko syödä enemmän kasvisruokaa, jotta maailma pelastuu, ylikulutuspäivämme siirtyy huhtikuun alusta vähän muualle, tai sitten, että kasvisruuan syöminen on juurikin niin kuin Jarkkoa siteeraten vain Pasilan eteläpuolisen Suomen tällainen niin kuin väkisin tungettu toimittajakunnan julkiseen todellisuuteen silleen niin kuin härskisti ideologista syistä tunkema asiaa tai oikea kansa ei halua yhtikäs yhtään. Sitten kun katsoo tuota listaa, mitä kaikkea sieltä poistettiin, niin eihän se koskenut vaan kasvisruokia. Broileririsot oli lähes pois, nakkikastikka oli lähes pois, että myös se liharuokalista oli uudistumassa.
Mutta tässä se, mikä minun pisti silmään oikeastaan, oli se ne syyt, mitä nämä nuorukaiset tai lapset sanoivat, että minkä takia he ei halua sitä kasvisruokaa syödät, että se on mautonta. Ja musta tässä voi piillä niinkö sitten semmoinen syvempi totuus myöskin, että osataanko kasvisruokaa, kun ruoan niinkö ehkä ei ole ensimmäinen ole ajatus, kun käymme syömään, että nyt maailma pelastuu tai että tämä on eettisesti oikein, vaan että ruoan pitäisi olla ennen kaikkea maukasta. Ja mullekin on käynyt kyllä sillä ihan tämmöisessä, niin kuin voisi sanoa, ravintolakontekstissa, jossa on sitten hurskaasti tarjottu illallisilla, tarjotaan kasvisruokaa. Niin se aika voi olla aika kelvotonta noin maun suhteen.
Se on jännä juttu, että kyllähän pelkkä keitetty liha, niin ei se oikein millekään maistu. Että kyllähän se maustaminen on tässä niin kuin A ja O, että se saadaan myöskin sellaiseksi, että sitä on helppo syödä. Toisaalta taas lounas- ja kouluruokaloissa, jossa on isot valtavat keittiöt, niin siellä tehdään padoissa ja tämmöisissä GMO:issa sitä ruokaa. Ja miten sitten kasvisruoat ehkä käyttäytyy, ehkä muuttuu vähän mössöksi. Mä mietin, että onkohan tässä myöskin ihan tällainen tekstuurikysymys, että kun niitä sattumia ei löydy samalla tavalla. Mutta tällaisilla koulu- ja laitoskeitteillä on kuitenkin valtava rooli siihen, että millä tavalla me opitaan syömään uusia ruokia. On ne sitten kasvista tai mitä tahansa ruokia, että näillä on tällainen, sen onnistuminen on aika tärkeää. Että en tiedä, onko nyt siinäkin, että osataanko siellä kokit laittaa. Luulisin, että tänä päivänä niin isoissa keittiöissä niin on ihan valveutuneita ruoantekijöitä, toisin kuin siinä omassa nuoruudessa, jolloin naurettiin, kun pyydettiin kasvisruokaa.
Niin, palatakseni tuohon Karin kysymykseen. Jos muistat sen oikein, niin sä pohdit myös sellaista mahdollisuutta, että onko joku isompi ajan henki ja kulttuurinen muutos tapahtunut nuorisossa. Ja Simo menen sanoen, pelatakseni avoimilla korteilla, niin itse en ole siis, en syö lihaa. Tunnustaudun tähän ehkä Pasilan eteläpuolisen maailman edustajaksi siinä. Mutta tässähän kävi aika iso muutos nuorison, tai on käynyt iso muutos niin kuin nuorison, no maailmankatsomuksessa ehkä ensimmäisen kerran niin kuin vuosikymmeniin, kun on mittailtu vaikka mitkä poliittiset puolueet on suosittuja nuorten keskuudessa. Sehän on ollut vuosikymmenten ajan usein vihreät, joskus kokoomus, mutta kuitenkin vihreät on ollut se nuorten puolue. Ja nyt sitten liittyen ehkä tähän viimeisimpään eduskuntavaaleihin, niin sieltä sitten aikamoinen vallankumous, että se oli kai niin kuin perussuomalaiset, olikin sitten nuorisopuolue. Että jos nyt leveällä pensselillä tässä maalaa, niin jos tässä onkin kyse siitä, että nuoriso onkin nyt sitten kuitenkin radikaaleja ja kapinallista, mutta ne onkin sitten radikaaleja ja kapinallisia tämmöisiä vihertäviä vanhempia.
Niin, että identiteettipolitiikkaa tavallaan tämäkin ikään kuin kääntyy. Mutta eikö tämä huoli tästä ympäristöstä ole kuitenkin ihan jaettu ja nämä nuorethan tästä joutuu sitten ikään kuin sitä veroa kantamaan, kun täällä ainakin keskimäärin pisimpään asustaa, niin luulisi, että heidän nämä ympäristöasiat, jotka liittyy vahvasti tähän kasvissyöntiin kuitenkin, niin kiinnostaisi.
Mutta tämä on tällainen, niin kuin tämä on osa poliittista keskustelua ollut pitkään silleen ikään kuin huoli ympäristöstä ja kaikkien asioiden suhde siihen myös ruoan. Mutta mitä nyt tulee johonkin koulun ruokaan ja yleensä koulun instituutiona, niin kyllähän se nyt on sellainen niin kuin klassinen vastus, jota vastaan sitten, niin kuin, tai sellainen ensimmäinen harjoitusvastustaja vanhempien ohella, että jos nyt mielellään sitten vähän osoitetaan mieltä ja kapinoidaan, jos sille päälle satutaan. Toisaalta makuasiat muuttuu hitaasti. Valikoima tuo siihen tavallaan, että mä oon sitä mieltä kanssa, että se on ihan hyvä, että koulussa on kasviruokaa, että se antaa sen, en ole itse kasvissyöjä, mutta näen niin kuin hyvänä silleen, että sut totutetaan, että tällaistakin on olemassa. Onko se erityisen maukasta? No en ole yllättynyt, jos ei ole, mutta niin kuin just nämä laitosruuan laittamisen niin kuin asetelma on semmoinen, että se nyt yleensä tuppaa olemaan verrattain neutraalia ja muuta. Mutta muistan aikanaan, kun opiskelin yliopistolla, joka oli ehkä eka paikka yliopiston ruokalassa Helsingissä, jossa näin kasvisruokaa jatkuvasti 2000-luvun taitteessa tarjolla ja siellä mun kasvissyöjäkaverit, heitä oli silloin aika vähän, niin purnas sitä, että näiden niin kuin visio täällä on, että kasvissyöjät ikuisella dieetillä, että sulle ei ole proteiineja, niitä ei ollut, että syöt tosta lisää, ota lisää salaattia, no syö nyt edes näkkileipä siihen päälle, että se ajatus siitä, että nyt kun mä meen kauppaan ja katon sitä niin kuin kasvisproteiinien valikoimaa, niin mä huomaan sen ja otan itsekin usein niitä just sen takia, että hei, tää on ihan samaa kamaa mausteista, se maku pohjimmiltaan kuitenkin tulee.
Että se, että ehkä siinä ajattelen, että saattaa olla myös tämmöinen suurempi juttu, että ei ole ehkä vielä oikein oivallettu sitä semmoisessa laajassa mitassa, että se, että ei kasvis ruokavalio ei voi olla vain sitä, että jätetään liha pois, vaan se täytyy niin kuin jollain lailla radikaalisti muuttua. Siis kyllähän on varmaan Intiassa suurkeittiöitä, johon pataan lyödään sitten yhdessä padassa, tehdään mössöt, mutta ne on tyypillisesti kyllä niin kuin arvaan paljon maukkaampia kuin suomalaiset. Suomalaiset, niin kuin joku tämmöinen kummallinen pelko. Ei ole montaa kymmentä vuotta sitten, kun jossain yliopiston ruokalassa oli spagettipäivä, joka oli hyvin suosittu, niin siinä oli, spagetti oli katkottu semmoisiksi pieniksi palasiksi. Ja kun kysyin miksi, ja sanoin, että suomalaiset ei osaa syödä.
Se oli aika radikaali näkemys. Ihan totta, kun tätä samaista Ylen tutkimusta lukee, niin siellähän tiettyjä kasvisruokia oli tuotu takaisin. Wokit, intialaistyyppiset karrit ja erilaiset pastaruot, kuten pestopasta. Eli ehkä sitä pitäisi lähteä vaan rohkeammin sitten hakemaan makuja ympäri maailmaa ja tarjota niitä lapsille, eikä vaan usko, että ne suola ja pippuri riittää.
Lanttu, nauris ja suola.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa käsittelemme kulttuurin, median sekä arvokysymysten ajankohtaisaiheita vakiraatilaistemme kanssa, jotka ovat tällä erää toimittaja Matti Rämö, kosmologi Kari Enqvist sekä kirjailija Jarkko Tontti. Minä olen Juhani Kenttämaa ja seuraava aihe meille esittelee Matti. Ole hyvä.
Lueskelin viikolla uutisia siitä, kun Nirvana-yhtyeen nuorena nukkuneen oman kaaden kautta täältä lähteneen laulajan laulun tekijä Kurt Cobainin itsemurhasta tuli 30 vuotta aikaa ja oman setämiesvaiheen merkki se, että tällainen nostalgia iskee sitten, kun tulee tällaisia pyöreitä vuosia jostain asioista, jotka muistaa ihan elävästi sitten omilta teinivuosilta. Mä en ollut mikään grunge-mies, mutta siihen aikaan tämä tällainen jonkunlainen vastakulttuuriaalto, joka kytkeytyi musiikkiin, mutta muuttui laajemmaksi tyylisuunnaksi, niin tuli niin vahvasti läpi kaikkialta, että mä en ikään kuin voinut olla huomaamatta siitä. Ja mitä se grunge sitten oli, niin oli pesemättömiä takkuisia hiuksia, se oli flanellipaitoja, hyvin arkista pukeutumista, se oli sen kaltaista musisointia, jossa tämmöinen 80-luvun popin syntetisaattoriestetiikka ja semmoinen glamrockin fantasiakerros puutteli hyvin sellaista niin kuin juurevaa, autenttista. Me teemme tämän itse, tässä ei ole mitään ympärillä, mutta se oli myös sitä, että nostetaan niin kuin huonoa oloa, sellaista kapinahenkeä, sitä, että ei pärjätä näkyvästi esiin eikä niin kuin peitellä sitä. Eli se oli vähän semmoinen, niin kuin, että jos 80-luvulla pärjättiin ja kimallettiin ja aerobikattiin ja bodattiin, niin siinä 90-luvun taitteessa oli silleen, että mä nyt oon vähän tämmöinen. Mulla on tällainen loserihabitus ja ihan sama, ei kiinnosta. Ja mä jäin miettimään, että tässä nykyajassa, niin mä en nyt tällaista runge-tyylistä vastakulttuuriaaltoa, tällaista niin kuin jonkunlaisen rumuuden estetiikan korostamista oikein tunnista ja mietin, että mistä semmoinen voisi tulla ja onko se jo jossain ja mä en vaan huomaa, koska nykyään informaatiota on niin paljon ja se hautautuu omiin siiloihin, että tällaista niin kuin yhtenäiskulttuuriasiaa on vaikeampi enää tunnistaa kuin silloin 90-luvulla.
No mitä tästä aiheesta on vasta vain reilut yhden vuoden teini-ikää Ysärillä viettänyt Jarkko Tontti?
No että muistan toki Kurtin kuoleman. Olin nuori, mutta ne väkevimmät musiikkikokemuksen muodostumis- tai vakiintumisen vuodet olivat jo ohi. Spotify-tilastoja katsoinhan sitä on tutkittu ja ihmisen musiikkimaku lyöttäytyy lukkoon jo siinä vähän niin kuin yli 15-vuotiaana kaiketi.
Joo, joku tällainen 15-20 vuotta
niin,
siinä
ja kyllä mä sen huoman, kyllähän nyt niin kuin Nirvanan tahdissa pompin hämärissä klubihuoneissa 90-luvulla, mutta ei se nyt niin kova juttu ollut, kun tuo äsken mainittu syntetisaattori pop 80-luvulta, kun me kaikki kuitenkin tiedämme, että 80-luvulla tehtiin kaikkien aikojen paras musiikki, ja siihen meidän on kohtalo pop-musiikilla varsinkin aina palata. Mutta kyllä mä oon vähän niin kuin näkeväinen tuohon niin kuin kysymykseen vastatakseni, että onko tämmöinen niin kuin rappioestetiikka nyt poissa muodista, vai onko se ehkä muodissa, mutta eikö meillä nyt Suomessa ole niin kuin vähän aika paljon semmoisia maustetytöt käsittääkseni, se ei nyt niin kuin sillain ole kaukana glam rockista.
Niin, se on ehkä sitä kaurismäkeläisyyttä niin, ja sellaista tosi lakonista juttua, mutta ei siinä bling ei kiillä kyllä.
Ei todellakaan, ja eikö nyt kuitenkin sitten ole niin, että koko rock on vähän niin kuin väistymässä? Pop ehkä vähemmän, mutta kuitenkin rock ei ole enää nuorison musiikkia mun havaintojeni mukaan.
Ei se ole ollut pitkään aikaa, joo.
Niin, se on tuntuu. Rap. Ja sieltähän sitä sitten niin kuin löytyy semmoista vastakulttuuria. Löytyy sieltä paljon muutakin. Hmm.
Sieltä löytyy vastakulttuuria, mutta se on aika blingi ja aika usein sellaista niin kuin pärjäävää kuitenkin silleen, niin kuin menestystä ja sen symboleita korostumaan.
Mutta dekadenssia, siinä on kuitenkin tämä jo aikaisemmin mainittu roadman-kulttuuri ja siihen liittyvä gangsterrapin johdannaiset, drill-musiikki ja muuta, niin kyllähän siinä ollaan kadulla ja on ikään kuin likainen meininki, vaikka ollaankin sitten erittäin kalliissa tällaisissa verkkari- ja toppaliivihabituksissa. Ja niin poispäin. Että onko se sitten, että tämä meidän aika, joka ehkä on taloudellisesti vähän, voisiko sanoa, epävakaa, niin sitten nuoriso haluaa nimenomaan näyttää, että kyllä me pärjätään, vaikka varastettaisikin näitä kamoja. En tiedä.
Mutta mun mielestä tässä on semmoinen ehkä vähän harha, jonka näin oikeana setämiehenä pystyn teille selittämään helposti.
Äläs nyt, kun mä täällä luon uutta identiteettiä, mutta jatka
niin,
vaan.
Siis... Kun se kuitenkin fakta lienee, että se on muutaman vuoden aikaikkuna, jolloin muodostuu ne kultaiset muistot, vaikkapa nyt sitten krungesta tai muusta musiikista. Ja minusta tuntuu, että jokainen muutaman vuoden aikaikkuna on aina sisältänyt täsmälleen samat elementit. Ne on vaan muuttunut toisikseen. Oli ihan kauheita vastakulttuuria, rähjästä oli suorasta, oli jatsi, se oli ihan niin kuin hirveätä 50-luvulla. Mm. Ja oli Elvis, joka ihan kauheasti niin vastakulttuurin lantiota viskas. Ja se 80-luku, sekin oli vastakulttuuri. Ei se nyt ollut mitään plingiä, sehän oli vaan se, että nyt ollaan holtittomia ja vedetään tämmöiset naurettavat kuteet päälle. Tai Irvin. Se, mikä se oli kuin muuta kuin tällaista rähjäsenä, olen täällä rentu ruusu, makaan ojassa ja repikää siitä. Et jotenkin nämä samat elementit toistuu ja se kun ensimmäisen kerran näkee siinä formatiivisessa iässä sen muutaman vuoden ajan, niin luulee, että tämä on nyt se juttu, tämä on nyt se kokonaan uusi juttu. Mutta sitten kun niitä näkee vuosikymmeniä, niin ei ne enää silleen vaikuta. Mun täytyy nyt tunnustaa, tämä on ehkä ikävä juttu, mutta siis mä en osaisi, mä oon kuullut sanat krunge ja Cobain, vai miten se lausutaan, mutta mä en pystyisi niin kuin ainuttakaan kappaletta tunnistamaan, mä en tiedä pystyisinkö mä edes tunnistamaan hänen kuvaansa, ellei siinä lue alla.
Että olisi siis ollut 90-luvulla enää kiinnostunut millään tavalla tästä rappioromantiikan aallosta, joka silloin pamahti.
Ei, no ehkä silloin minua kiinnosti Lordi Byron, joka myös oli tämmöistä rappioromantiikkaa, jos kuka.
Todellakin oman aikansa Kurt oli Lordi Byron.
Mutta ei, niin kuin mä sanoin, niin mä en näe tätä mitenkään erityisenä, vaan yhtenä variaattena teemassa, joka ei ollut mulle edes mitenkään erityisen henkilökohtaisesti lähenne, että itsekin kallistuin enemmän sinne 80-luvulle. Luvun niin kuin poppisuuntaan musamaalta. Toki mä muistan ne, koska ne osui niin kuin Kari Viitainen näiden niin kuin formative years -tyyliseen niin kuin merkittävään elämänvaiheeseen, josta jäävät muistikuvat ovat erityisiä tässä niin kuin oman nostalgian kerrostumessa. Mutta mun pointti oli oikeastaan just hakea, että mikä se tämän ajan variaatio siitä on, koska niin kuin jatsin ja rockin ja punkin ja krungen ja näin poispäin niin kuin tyyppinen jatkumo ja niiden teesi, antiteesi tyyppinen populaarikulttuurin vaihteluhan on just niin kuin Kari sanoi, että totahan se on. Mutta mä en tässä nykyajasta niin kuin löydä ihan samanlaista vastinetta.
Sä et vaan huomaa sitä, kun sä oot setämiehistymässä.
Todennäköisesti. Se on yksi apua tässä silleen, niin kuin, että joku tulee antaa karta ja kompas sinne, että missä on 2020-luvun krunge.
Se varmasti löytyy ihan niistä piireistä, jotka on samantyyppisiä, mutta me ei vaan huomata, koska me ei välttämättä olla niistä kiinnostunut.
Tämä on pirstautunut
sinne, että tämä yhtenäiskulttuuri on muuttunut niin paljon, että meillä ei ole MTVn kaltaisia tavallaan väyliä, jotka sitten toi tuonne Keminmaan Pörhölän perällekin kenties tämän Kurt Cobainin hienon musiikin.
Tai radiomafia,
mikä tahansa. Mutta se vaan, että mihin... Tai tavallaan, että onko se edes mahdollista tässä? Se on mun mielestä hyvä kysymys. Ja mihin tämmöistä niin kuin rappia romantiikkaa tavallaan kaivataan? Mihin kohtaan aina sitä sykliä se tulee? Silloin kun on tarpeeksi oltu jetsettelemään ja bodattu ja aerobikkia ja vedetty kokainia, onko se kohta, missä sitten alakulttuuri tulee näyttää, että me voidaan vapautua tällaiseen rähjäisyyteen? Vai missä se on se sauma, mihin ikään kuin se tilaus
No mä väitän, että se tilaus tulee siitä, että jos korostetaan, yleensähän kaikki tällainen niin kuin julkinen keskustelu ja idolit ja muut niin kuin korostavat jollain tavalla jäsentyvät menestyksen kautta. He ovat onnistuneet jossakin ja saaneet sitä kautta sen julkisen huomioon, joka on tehnyt heistä tuttuja. Ja ehkä mulle tässä oli vähän jatko-osana se, että tällaisen niin kuin sosiaalinen median lähtökohtaisesti kaikki ovat sellaisia alustoja, jossa ihmiset niin kuin haluavat elää jonkunlaista fantasiaelämää, niin kuin näyttää vain parhaita puolia itsestään. Niin tavallaan, ja niin kuin Instagram-filtti ja niin poispäin, niin mä jotenkin niin kuin ajattelen, että tämä aika oikeastaan niin kuin huutaisi sellaista silleen, että syntyy niin kuin riittävä kriittinen massa, joka alkaa vaan härsyttää, että ei juman kautta jaksa poseerata tai filtteröidä tai pätee nyt jotain ihan muuta, että mä oon just tällainen ja niin kuin voin sitten hyvin tai huonosti tai muistin käydä suihkussa tai en käynyt tai oli mulla rahaa ostaa niitä merkkivaatteita tai ei ja mä annan sen näkyy, mä oikeastaan korostan sitä ja se on sitä mun kapinaa.
No onko ajatusta, mistä tämmöinen
auto? Real rap ei ole tätä kyllä, että se on niin kuin maskuliinista pullistelua niin ja on. Uhoa.
Mutta ainakin vastakulttuuria tietyllä tavalla, sitähän kauhistellaan yleisessä mediassa.
No niin. Siis se, kyllä, mutta silloin ero, se on niin kuin, niin kuin aina alakulttuuri ja niin sanottu mainstream, valtakulttuuri, niiden välinen jännite, kyllä mä sellaisia löydän paljon, mutta ikään kuin semmoinen niin kuin pärjäämisen, ei-pärjäämisen, niin kuin hyvinvoinnin ja jonkunlaisen rappion, niin kuin tällaisia niin, jännitteitä mun on vaikeampi
tunnistaa.
Eikö se
niin kuin 80-luvunkin kuitenkin ollut
Lord Byronkin kelpaisi tähän nykyaikainen versioon.
Kuvaamasi 80-luku, joka Sivuminen sanoi, on ihmiskunnan paras vuosikymmen, niin eikö se ollut just vastakulttuuri ja siihen ajan henkeen, joka oli 70-luvun
pasifistinen, pitkätukkaiset,
liian leveät tuntit
ihmisiä.
Tietenkin
se oli, sehän oli nimenomaan
et
just
et
sitä.
Mitä on kapina ja mitä on niinku vastustaminen ja mitä on radikaalisuus? Joskus konservatiivisuus on radikaalisuutta ja joskus...
Se 80-luku oli vastaajikun 70-luvun poliittisuudelle.
Joo, niin, joo. Totta. Joo. Niin. Mä yritän tunnistaa, että mistä tulisi se niin kuin niin, tämän ajan se seuraava
vasta-aalto. Mutta ehkä tässä ongelma on se, että nykyään syklit on niin nopeita sen takia, että meillä on nyt tämä some, joka on globaali.
Setämiehen aika kulkee niin hitaasti.
Niin, se pyörittää niin kuin kuukausien syklillä niin kuin uutta ja uutta.
Tukka lähtee setämiehiltä, kun on niin kova vauhti. Enkä viitannut kenenkään täällä studiossa olevaan, vaan yleisesti. Metafora.
Antakaa sanoa, kun kutrit hulmuu.
Mulla on hattu päässä syystäkin. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora perjantaistudion lähetys, jossa kolmen vakiraatilaisen kanssa käsittelemme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Äänessä kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Jarkko Tontti sekä toimittaja Matti Rämö. Minä olen Juhani Kenttämaa ja seuraavan aiheen meille esittelee Jarkko. Anna palaa.
Kiitos Juhani. Tämä tunnettu tuulisen Reuna-Suomen paikallislehti Helsingin Sanomat nappasi muutama päivä sitten uutisen Saksasta, Süddeutsche Zeitungista, taidemuseosta Münchenissä, jossa tekninen työntekijä, ei tarkemmin määritelty mitä hän teki, mutta ei siis taidealan ihminen, oli kiinnittänyt salaa oman teoksensa näyttelyyn. Seinään porannut reikiä ja laittanut sen sinne. Ja sitten se alkuperäinen uutinen kertoi myös enemmän kuin Hesari, että Saksassa oli ollut sattumalta samaan aikaan toinen samanlainen tapaus Bonnissa. Joku opiskelija oli läiskässyt kaksipuolisella teipillä oman teoksensa taidemuseoon. Ja ei sitä aivan tarkkaan selvinnyt tässä Münchenissä, että kauanko se ehti olla siellä seinällä, että se huomattiin. Mutta siellä Bonnissa siinä kävi niin, että ei sitä huomattu ollenkaan, kunnes näyttely purettiin ja sitten huomattiin, että täällä on yksi teos liikaa.
Ja varmaankin vähän poikkeava siitä muusta materiaalista. Vai?
Sitä ei kerrottu, että voi olla, että se nimenomaan ei ollut. Mutta mun mielestä tämmöinen niin kuin jekku, jos se nyt oli jekku, en mä tiedä kuinka tosissaan he olivat, niin jotenkin voisi niin kuin avata tai luoda semmoisen niin kuin halkeaman yleensä niin kuin taidemaailmaan. Meillä on Suomessa puhuttu paljonkin viime vuosina, tai ainakin vähän aikaisemmin puhuttiin itetaiteesta, jossa on tämmöiset niin kuin itseoppineet taiteilijat luovat taidetta. He ovat niin kuin taidemaailman näiden instituutioiden ulkopuolella.
Ne eivät ole koulutettuja taiteilijoita.
Niin. Ja sitten loppujen lopuksi ottaa vähän etäisyyttä ja katsoo niin kuin kaukaa. Niin miten nyt sitten lopulta määräytyy se, kuka on oikea taiteilija ja kuka ei? Että mun oma käsitys tuntuu niin kuin parhaiten kirjallisuusmaailman, että on aika paljon semmoisia niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä, ketkä ovat oikeita kirjailijoita ja ketkä ovat enemmän kirjailijoita kuin toiset. Ja sitten semmoisia niin kuin salaisia teitä kirjallisuusmaailmaan ja oletan, että kuvataiden maailmassa on sama. että pitäisikö vähän niin kuin ravistella, että jos on tosiaan niin, että ilmeisesti asiantuntijatkaan eivät siellä esimerkiksi siellä museossa huomanneet mitään, he varmaan näkivät sen, niin kuka sen nyt sitten sanoo, kuka on taiteilija?
No sen sanoo jonkunlainen portinvartija, joka kirjallisuuden tapauksessa on kustantaja, joka päättää, että mitä julkaistaan, mitä ei, että kyllähän me voidaan painaa kirjoja itsellemme ja julistautua kirjailijaksi, mutta kun siitä tavallaan niin kuin vertaisarviosta ei olla päästy läpi, niin se vaikuttaa siihen, että miten otetaan vastaan. Taidemaailmassa niitä ovat näyttelykuraattorit, näyttelijöiden laatijat. Musta tuntuu, että nämä on siis kiinnostavia asetelmia, koska yleensä niin kuin, musta tuntuu, että kuva, tai varmaan näitä on joka taiteenlajissa, mutta aina silloin tällöin toistuu se asetelma, että mikä nyt on kuvataidetta. Yleensä ajatellaan, että jos sä viet mitä tahansa näyttelytilaan, niin ihminen säätää päänsä sillä tavalla, että hei, tämä on sitten taidetta. Kaikki, jotka muistaa, kun Kiasma tuli ja tavallaan niin kuin toi potkua suomalaisen nykytaidekeskusteluun, niin tämä oikein korostui, kun oli verta, spermaa ja virtsaa tehosekottimessa ja näin poispäin. Ja tuntuu, että usein mielellään haetaan vähän sellaista, niin kuin, että kiinni jäitte efektiä silleen, niin kuin, että hähää, niin kuin, että tännehän meni ihan mitä tahansa soopaa. Mä muistan sellaisen tarinan, jossa joku nainen oli lähettänyt johonkin nykytaidekilpailuun lapsensa piirustuksen. Tästä on siis vuosia, ehkä vuosikymmenkin aikaa, ja se oli sitten niin kuin päässyt läpi. Ja sitä sitten ilkamointi, että noin on kyllä typeriä, tuo noin vaan pätee noin nykytaiteilijat silleen, että kun tällainenkin huttu menee läpi. Mutta pakko se on niin kuin päätyä siihen, että se on aina jollain määrin subjektiivinen kokemus ja se, mihin se raja sitten yleensä vedetään, on se, että mikä menee sen vertaisarvioprosessin kautta sinne näyttelyseinällä.
Onko se vertaisarvio? Eikö se ole pikemminkin asiantuntijat? Harvemmin kai taiteilijat toisiaan arvioi. Eikö se ole kuitenkin aina joku...
Mä mielän sen vertaisarvioksi siinä mielessä, että sen arvioi ihminen, jolla on jonkunlainen kredentiaali kuvataiteen kentältä. Ei välttämättä taiteilija, mutta ehkä taidehistorioitsija joku. Että tarkennan sillä tavalla, toi on ihan hyvä pointti, että taiteilijat ei välttämättä arvioi toisiaan, mutta kuitenkin ihminen, joka on saavuttanut jonkun usein akateemisen koulutuksen kautta auktoriteetin sillä kentällä.
Entäs Kari, mitä sitä
ehkä tuo kirjallisuusasia ihan pienesti vaan voi sanoa, että kyllä siis kustattomat julkaisee myös tavaraa, jonka ne tietää, ettei se ole kirjallisuutta.
Mutta tuota, oliko tämä pieni piikki johonkin suuntaan? No.
Me elämme kapitalismissa se, mikä myy, se on juuri hyvin näin.
Mutta että siis on näitä ollut, näitä tarinoita on ollut joku, on joku ihan kuuluisiakin taiteilijoita, jotka on ripustettu väärinpäin ja ne on roikkunut sitten vuoden päivät siellä jossain.
Täytyy muuten myöntää, että mulla on yksi taiteilija, jonka teos mulla on seinällä ilmoittanut. Se oli nähnyt sen jossain valokuvassa, että se on väärinpäin. En aio totella, kun mun mielestä on parempi.
Niin noita. Sehän on, mutta tässä tulee tämä yleisö. Eikö yleisö on tässä kuitenkin myös mukana? Tämä on vähän sopimustekijän esille panija ja yleisönkin välillä.
Että, niin että... Tässä just on ehkä siinä tämmöisessä esittävässä kuvataiteessa joku oma erityisluonteensa siinä mielessä, että vaikka siis on instituutio, on niitä, jotka omistaa seiniä ja he tietysti niin kuin päättää, että mitä he haluaa sinne seinien sisälle, seinille riippumaan. He niin kuin tekee sen prestiisin ja tunnettavuuden ja myös osin sitten tämmöisten, voi sanoa, kapitalististen tarpeiden mukaan. Mutta että siis viime kädessähän ei ole mitään algoritmia, joka voi päättää, että tämä on taidetta, vaan ihan hyvin se voi olla se lapsen piirros on taidetta, jos se siltä tuntuu. Ja samahan se siis on mitä erilaisempia kummallisia hiekkakasoja, joita on sitten nykytaiteen näyttelyyn tehty. Ja siinä voi niin kuin kysyä, että no miksi se on juuri tämän tyypin hiekkakasa, kun mä olisin voinut lapioida sinne ihan samanlaisen. Mutta tässä tulee varmaan tämä portinvartijuus.
Sä oot Kari katsonut Ruben Östlundin mainiota Square-elokuvaa, jossa juurikin hiekkakasat tässä silleen aika sarkastisessa luennassa esittävät nykytaidetta elokuva avainkohtauksessa lakasukone vahingossa sutii sitä kasaa ja sinne miettii, että voiko ne käydä itse kasaamassa uudestaan, kun muuten tulee ongelmia.
Mut kun siis taiteen historia, kaikkien taiteiden historiahan on täynnä teoksia, jotka omana aikanaan on ikään kuin otettu mukaan, mutta sitten jälkeenpäin ne on löydetty. Nyt James Joycein Odysseus, niin se oli jonkun Pariisissa, kun se nyt julkaistiin, käytännössä niin kuin jonkun kirjakaupan ensimmäinen kirja, käytännössä melkein oma kustanne. Ja nyt se on niin kuin klassikko. Ja,
niin.
Että instituutio voi vaan niin kuin huijata meitä. Se ei niin kuin ehkä tarpeeksi tarkkasilmäinen ehkä niin, kaikissa taiteissa.
Ehkä on myös semmoinen niin kuin perusasteikko, joka on vielä epäilemättä. Taiteen arvioiminen on aina hankalaa ja suhteellista. Mutta puhutaan ajantestestä, eli sellaiset, jotka sitten tuntuvat niin kuin relevanteilta silloin vielä
vielä tulevienkin sukupolvien mielestä, että Vertigo sai aikanaan kanssa hyvin penseet arviot, mutta on myöhemmin valittu niin kuin hyvinkin arvovaltaisesti maailman parhaaksi elokuvaksi kertaalleen.
No mutta hyvin epäkonventionaalisia tapoja esittää taidetta. Esimerkiksi katutaidehan on tästä hyvä esimerkki. Banksy, joka on maailman kuuluisin taiteilija, tällä hetkellä tuhoaa omia töitään, kun ne lyödään huutokaupassa vasarapöytä, että se on myyty jollekin. Tämä tekninen työntekijä sieltä Münchenistä, mä nyt sanon vaan suoraan rahvasti, että varmaan talkkari, joka oli sitten tosi innokas myöskin maalaaja, niin paikallinen poliisi tässä artikkelissa mainitsee, että hän olisi toivonut tämä mies, että siis tämä tekninen työntekijä, että maalauksen ripustaminen johtaisi hänen taiteelliseen läpimurtoonsa. Niin ihan lyhyt analyysi, kuinka realistisesti tai realistisena pidätte sitä, että hänet nostetaan tämän kansainvälisen huomion kautta maineikkaaksi taiteilijaksi. Mitä se vaatisi?
No mun mielestä olisi ihan hienoa, jos joku työkseen taiteen parissa menevä ihminen nyt tämän myötä menisi katsomaan, että onko niissä jotain niissä teoksissa.
Yhden talkkari on toisen itse taiteilija.
Niin.
Käynnissä suora Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetys, jossa on vakiraatilaisista mukana kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Jarkko Tontti sekä toimittaja Matti Rämö. Käsitellään tässä median kulttuuriarvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja viimeinen aihe liittyy tekoälyyn ja kirjoittamiseen, mikä sopii hyvin, sillä jokainen teistä on myös julkaissut kirjoja, eli kirjailijoita on täällä 3 kappaletta paikalla. Uusimmassa kirjailijalehdessä on puhetta tekoälystä tukiälynä, jota käsikirjoittaja Katri Manninen käyttää sujuvasti apunaan ja siinä on sitten opponoimassa tässä artikkelissa ja uhkakuvia analysoimassa ex-raatilaisemme kirjailija Silvia Hosseini. Ja Manninen tosiaan käyttää tekoälyä inspiraation lähteenä sekä työkaluna vaikkapa jäsentäessään mekaanisesti romaaniteksteistä elokuvakäsikirjoituksia. Ja hän on todella syvällä tässä aiheessa ja osaa käyttää kielimallien potentiaalia muun muassa ohjelmoimalla siitä itselleen oman tekstinsä ja tyylinsä opponoijan tai tarkasti määritellyn sivuhahmon ja kysellä vähän, että miten se tässä tilanteessa kenties reagoisi. Silvia Hosseini taas perustelee samassa artikkelissa, että hän ei käytä tekoälyä kirjoitustyössään. Hän uskoo, että tekoäly tosissaan voi korvata ihmistä tekstinluojana ja oivaltajana, ja hänen mielestään tekoäly liittyy vaaroja, jotka laiskistavat ja jopa tyhmentävät ihmismieltä. Niin millaisia ajatuksia kirjailijalehden juttu teissä herätti, ja muuttiko se kenties suhdettanne tekoälyyn ja kielimalleihin, vaikkapa ChatGPT:hen? Kari?
No mä olen kyllä aika paljon sen Hosseinin kanssa samaa mieltä, että ihan siis tämmöisen niin kuin luonnontieteen näkökulmasta, että siis tämmöinen tekoälymallihan se on ikään kuin kartta, se on, voi sanoa, että se on semmoinen todennäköisyys, niin kuin vähän kuin kellokäyrä, mutta jos pystytte kuvittelemaan sitä monessa ulottuvuudessa. Ja siinä on, niin kuin, on tiettyjä korrelaatioita, että jos sanotaan sana Jarkko, niin sitten on suurella todennäköisyydellä sanotaan tontti.
Kyllä se on yleensä Jarkko Nieminen.
Meinasin sanoa kanssa.
Mutta et siinä mielessä, ja tällä se niin kuin haroo sitä ja askartelee siinä todennäköisyysmaisemassa. Ja sen takia, kun se etsii niitä suuria todennäköisyyksiä, se ei niin kuin löydä niitä kiinnostavia oivalluksia, jotka sen todennäköisyysavaruudessa on kaukana, ikään kuin sen kellokäyrän hännissä. Ja nämä on just niitä, että nämä kiinnostavat uudet nyrjähdykset, nämä oivallukset on se, joka aika paljolti tekee sitten tekstistä kiinnostavaa ja yllättävää ja niin edelleen. Ja tämän takia sitten niin kuin helposti monet sanovat, että kun ne sitten ajaa tätä ohjelmaa, sanoo, että tulee tasapaksua ja kiinnostamatonta juuri sen takia, että ne korrelaatiot on niin ilmeisiä.
No siis minä olen kokeillut ChatGPT:tä, mutta mä en vielä niin kuin vaikuttunut. Mä siis ekan kerran käynnistin sen, tietysti ensimmäinen kysymys, oli, jonka esitin tekoälylle, oli se, että kuka on Jarkko Tontti? Ja ChatGPT oli sitä mieltä, että Jarkko Tontti on turkulainen näytelmäkirjailija. Ja sitten hän ilmoitti, että mä oon kirjoittanut jonkun teoksen, jota en ole kirjoittanut, jota ei myöskään ollut olemassa – mikä tietysti heti loi mulle vähän semmoisen, että Googlekin on paljon parempi tiedon hankinnassa kuin ChatGPT.
Eli tämä perinteistä hallusinointia, niin, mistä puhutaan kielimallien suhteen, niin kyllä, se harrasti sitä.
Mutta en jättänyt siihen. Sitten olen kokeillut runouden parissa sitä. Että mä kokeilin sellaista, että kirjoitan runo rakkaudesta ja kuolemasta Jarkko Tontin tyylillä. Ja se, mitä sieltä tuli, niin ei se nyt niin kuin loistavaa runoutta ollut, mutta oli se nyt runoutta. Että mä niin kuin hätkähdin lähinnä siinä, että se ei ollut niin huono kuin mä odotin sen olevan. Sitten mä vertailen, että kirjoitan runon Eeva-Liisa Mannerin tyylillä. Ja sekin oli niin kuin sinne päin. Että nythän on ollut, nytkin itse asiassa ihan pari päivää sitten, vaikka eilen on Suomessakin kirjoitettu siitä, että on jo syntymässä konekäännöspalveluita, jossa käännöstyö tehdään, se raakakäännös tekoälyllä ja sitten ihminen editoi. Ja tämä on jo nyt niin kuin bisnestä. Mm. Että yleensähän tällaisissa teknologiajutuissa menee aika usein niin se, että aluksi niin kuin liioitellaan, että tämä on vallankumous ja yliarvioidaan sen muutoksen merkitys.
Eli tämä pöhinä, mikä on nyt käynnissä.
Niin, eli se mitä niin kuin nyt kaikki on vaan tekoälyä. Mutta sitten taas me ei ehkä ymmärretä sitten pitkällä aikavälillä sen muutoksen niin kuin syvyyttä ja valtavuutta. Näin on käynyt teknologian kanssa aika usein, että oliko se joku Helsingin Sanomien edellisistä päätoimittajista vielä 90-luvulla taisi käyttää ilmaisua niin sanottu internet. Että hänellä oli vähän eri käsitys, mihin mediamaailma tulee menemään.
Entäs sitten meidän luddittimme Matti?
Joo, kaksi pointtia tuosta, että tekoäly tekee työtä käskettyä, joskaan ei aina tavallaan sillä tavalla, kuin ihminen luulee käskettyä. Jos sä pyydät sitä etsimään tietoa ja se ei löydä sitä, se fabrikoi sen. Ja toi, mitä Jarkko kuvasi, niin on just hyvä esimerkki tai yksi esimerkki siitä niin kuin hallusinoinnista, eli se on epäluotettava siinä mielessä. Siinä kirjailijalehden jutussa niin mun mielestä Silvia Hosseini sanoi oleellisen pointin, joka on se, että usein niin kuin matka johonkin ajatukseen tai siihen asti, mikä on sitten sitä niin kuin ulos tulevaa kirjallisuutta, niin vaatii sen niin kuin rutiinia niiden mekaanisempien asioiden tekemiseen. Että usein kuulee sanottavan tekoälystä, että se on hyvä apuri ja se toimii sihteerinä tai assistenttina parhaimmillaan. Ja okei, jossain asiassa nämä voi ehkä ollakin tiedonhakuun sen käyttämisessä. Mä suhtaudun hyvin varovasti, mutta mä kuitenkin jaan sen Silvian ajatuksen siitä, että jos sä itse teet sitä mekaanista lajittelua ja etsimistä ja lukemista ja omien niin kuin, tietojesi jotenkin niin kuin hierarkian asettamista, niin samalla sun ajatus kehittyy ja kun se kehittyy, se mahdollistaa sen kirjallisuuden, että sellainen niin kuin kermankuorintamalli, että toi tekoäly tekee mun puolesta kaiken tylsää ja ikävää ja mä tuun tänne vaan niin kuin taiteelle ja luomaan päälle, niin mä en usko, että se on mahdollista.
Mm. No. Mä vähän luulen, että 10-15 vuoden päästä tekoälyt on kehittynyt niin paljon, että alkaa sitten tulla jo semmoista, että toivottavasti olen onnellisesti eläkkeellä.
Niin, luovaa tuhoa siis pelkää niin. Tässä.
No mä en usko, että se kuitenkaan pääsee siihen sen takia, että siis se on se todennäköisyysmaisema, jossa se koko ajan operoi. Siis sinne voidaan asettaa rajoituksia, että älä hallusinoi. Se on vaan sitä algoritmia, että miten se kulkee siinä maisemassa, ikään kuin tunturimaisemassa ja etsii sitä jotain korrelaatiota. Sillä voi sanoa, että etsi epätodennäköisiä konnektioita. Sitäkin se voi etsiä, mutta niitä on niin kuin yhä eksponentiaalisesti enemmän ja enemmän. Niitä epätodennäköisiä kuin todennäköisiä, jotka se löytää sitten siitä. Mä luulen, että se on pitkä, et ainoastaan eläkkeellä, vaan ehkä jo niin. Jossain muualla.
Me jotenkin mystifioidaan mun mielestä ihmisen luovuutta ja aivoja. Ei se nyt loppujen lopuksi ehkä sitten niin mystistä, ettei sitä voisi tietokoneohjelmaksi muuttaa.
Aika näyttää, miten tämän suhteen käy. Kiitoksia perjantai-studion raatilaiset Jarkko, Matti ja Kari tästä keskustelusta. Kulttuuri Ykkönen palaa äänen taas maanantaina, jolloin paneudutaan uuteen Sibelius-tutkimuksiin, joka keskittyy mediaan ja musiikille annettuihin merkityksiin ja vastaa etenkin suomalaisia usein pohdituttamaan kysymykseen, mitä muut meistä ajattelevat. Sibelius oli big in Japan aikoinaan 30-luvulla, joten millä tavalla tämä japanilainen kulttuuri ja suomalainen kansallistaiteilija oikein korreloivat keskenään ja miten Yleisradio tähän kaikkeen liittyy. Janne Mäkelän tuore tutkimusartikkeli käsittelee varhaisen Yleisradion ja Sibeliuksen läheisiä suhdetta ja osoittaa, että Sibeliuksen musiikkia lähetettiin radiolla maailmalle suurella innolla jo 30-luvulta alkaen, koska kansainvälisyys oli kovin, kovin tärkeää meille. Lasse Lehtonen puolestaan on tutkittu Sibeliuksen varhaista tuotantoa vastaanottoa Japanissa ja nämä kaksikko ovat maanantaina Kare Eskolan vieraana. Tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä kanssa me oli tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja ohjelmakäsikirjoituksen kanssa avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle mitä kulttuuripitoisinta viikonloppua. Kiitos, että kuuntelit.